Unha estrutura maleable, existen milleiros de programas de radio nos que se fala de diversos temas e que buscan informar, entreter, acompañar ou espertar a curiosidade da audiencia. Debido á aparición do podcast, cambiou totalmente a forma de entender a radio, dando lugar a programas que se poden escuitar cando se queira baixo demanda. Isto permitiu a creación de contidos aínda máis variados, programas máis longos ou moi curtos, moi experimentais, sobre temas moi específicos, nichos, ou mesmo feitos por xente sen experiencia previa dende a súa propia casa, ampliando aínda máis esta diversidade. A estrutura que adoita seguir un programa de radio ou podcast xenérico, aínda que con moitas variacións dependendo do tipo de programa e do seu estilo, é a seguinte. Sintonía de entrada de saúdo inicial, a música que dá inicio ao programa e as primeiras palabras do alocutor dando a benvida. Sumario ou avance de contidos, un resumo breve do que se vai tratar no programa. Desenvolvemento das sesións, aquí van os bloques principais dependendo do tipo de programa: noticias, entrevistas, debates, música, reportaxes. Pode haber varias seccións separadas por pequenas músicas ou cuñas, e ás veces estas seccións son levadas por diferentes persoas. Interacción coa audiencia, lectura de mensaxes, chamadas en directo ou interacción a través de redes sociais. Despedida e peche, o alocutora despídese, fai un breve resumo, agradece á audiencia a súa presenza que remata coa sintonía e ou créditos finais. Pausas ou cuñas publicitarias. É habitual que durante os programas haxa cortes para reclamos publicitarios.